ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც მე ლევან ბერძენიშვილი უძღვები. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს მინდა გავაცოცხლო ცოტა მივიწყებული რუბრიკა, რომელიც ჰქონდა ჩვენ, რომელსაც ჰქვია დიხტუნგ უნდ ვარხაიტ, ანუ პოეზია და სინამდვილე. ამ რუბრიკაში ჩვენ ჩვეულებრივ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ აისახება ისტორია ამა თუ იმ ხატულ ნაწარმოებში და დღეს გვექნება საუბარი ძალიან რთულ და ძალიან უცნაურ და ძალიან გენიალურ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია შავი ჭირი. ეს ალბერ კამიუს შესანიშნავი რომანი გახლავთ. ძალიან მიჭირს მისი ჟანრის განსაზღვრა, იმიტომ რომ უტოპია ის არ არის, იმიტომ რომ ძალიანაც ცნობილ ტოპოსში ხდება მოქმედება, თუმცა ისეთი მოქმედება ხდება, რომელიც იმ ადგილას არ მომხდარა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ამაზე არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის 20 საუკუნის 40-იანი წლებზე და ქალაქ ორანზე, ეს ალჟირის ერთ-ერთი ქალაქი გახლავთ, რომელშიც იფეთქა შავი ჭირის ეპიდემია. ისტორიას ცოტა სხვა გვარი არის ისტორიაში. ამ ქალაქში ნამდვილად იფეთქა ეპიდემიამ ოღონდ ერთი საუკუნით ადრე და არ იყო ეს შავი ჭირი, ეს იყო ქოლერა. ასე რომ ეს ქალაქი და ეპიდემია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ისტორიული სიმართლე დაცულია, მაგრამ ყველა შესანიშნავად იცის, რომ ალბერ კამიუს რომანი შავი ჭირი სინამდვილეში არის სულ სხვა ეპიდემიაზე და სულ სხვა უბედურებაზე, ეგრეთ წოდებულ ყავისფერ ჭირზე, ანუ ფაშიზმზე. ეს არის ფაშიზმის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული, სრულყოფილი და მნიშვნელოვანი გამოკვლევა მხატვრული თვალსაზრისით. ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის რომანი და უდიდესი ხატული ძალის რომანი. ეს არის რომანი, რომელმაც ძალიან სულ სხვა თვალი დაგვანახა ყველაფერი, რაც მოხდა ევროპაში, როგორ ხდებოდა, როგორ მზადდებოდა, როგორ ჩამოყალიბდა, როგორ მოხდა, რომ ფაშიზმი მოერია ისეთი მაღალი კულტურის ხალხს, როგორებიც იყვნენ გერმანელები, იტალიელები, როგორ მოხდა, რომ ამან, ასე ვთქვათ, ტალეკა მსოფლიო და კინაღამ დაიგუპა კაცობრიობა, როგორ მოყვა ამას საშინელი მსხვერპლი, ჯერ მარტო ჰოლოკოსტი რაძღის და ებრაელი ხალხის საშინელი ტრაგედია და მერე ამდენი ადამიანის, 50 მილიონი ადამიანის ტრაგედია და მილიარდი ადამიანის ტრაგედია, მთელი დედამიწის ტრაგედია. ეს ნაწარმოები გახლავთ, ასე ვთქვათ, ალეგორიული ნაწარმოები. ალეგორია მოიხსენებათ ის მხატვრული სახეა, რაც ახლა ბერძნული სიტყვა ალოს არის სხვა და აგორეო არის ვლაპარაკობ, სხვას ვლაპარაკობ, ეს არის როცა ერთსვამობ და მეორეს გულისხმობ. და როდესაც ამ ალეგორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ვამბობ, ის არის გულისხმობა, აი ეს რასაც გულისხმობ, ის არის მთავარი და რასაც ვამბობ, ის შეიძლება არ იყოს მართალი. აქ ზუსტად ასეთი რამ გახლავთ, აღებულია ქალაქი ორანი, რომელშიც თითქოს 40-იან წლებში იყო ეპიდემია, ესეთი ეპიდემია, როგორც გითხარით, ნამდვილად იყო 40-იან წლებში, ოღონდ სხვა საუკუნეში, 19 საუკუნეში იყო ქოლერა. შავი ჭირი, რატომ მაინდამაინც შავი ჭირი? რატომ გახდა შავი ჭირი ფაშიზმის სიმბოლო? საერთოდ ამ შემთხვევაში პერსონალური მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალბერ კამიუ მთელი ცხოვრება ებრძოდა დაავადებას, კერძოდ იგი ტუბერკულიოზით იყო დაავადებული და აი მან ტუბერკულიოზს უპოვა, ასე ვთქვათ, მეგობარი გაცილებით უფრო მრისხანე მეგობარი, ეგრეთ წოდებული ბუბონური ჭირი, ანუ შავი ჭირი. და ეს თავისი ბრძოლა ტუბერკულიოზთან, თავისი გამოცდილება ამ ბრძოლისა გადაიტანა იმ ბრძოლაზე, რაც არის შავჭირთან ბრძოლა. ამ ნაწარმოებს ყავს მთხრობელი, ნაწარმოები დაწერილი ასე, პირველ პირში არის მთხრობელი, დაწარსულ დროში არის დაწერილი მთხრობელი ყובה იმას რაც უკვე მოხდა და მთხრობელი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უცნობია არ ვიცით ვინ არის იგი ძალიან ობიექტურად ყובה ამბებს ის ყובה ამბებს როგორ დაიწყო როგორ განვითარდა რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და ნაწარმოების ბოლოს ვიგებთ ვინ ყოფილა ეს მთხრობელი და ძალიან სერიოზული რამ გახლავს ხატული თვალსაჩინო ძალიან მოულოდნელი არის მის პირველად კითხულობს იმისთვის ეს ძალიან ძალიან სერიოზული მოულოდნელობა მე ახლა ნამდვილად არ მაქვს არანაირი შანსი ეგრეთ წოდებული სპოილერი არ გამომივიდეს უნდა გავთქვა მთხრობელი გახლავთ ექიმი ბერნარ დიე რა კაცია ბერნარ დიე რომელიც პროტაგონისტია ამ ნაწარმოებში ხრობებია თავის თავზე წყובה ობიექტურად წყובה მესამე პირში ლაპარაკოს დიე წავიდა დიე მოვიდა დიემ დაინახა ეს არის ხრობა ქალაქზე რომელშიც არ არის არაფერი ისეთი რომელიც აქვს კარგ ქალაქი ქალაქი ორანი ავტორს სასტიკად არ მოსწონს აქაც პერსონალური ამბავია იმიტომ რომ ამ ქალაქში მას უცხოვრია 150 კილომეტრით დაშორებული მის მშობლიურ ქალაქს ალჟირს ის მოიხსენებათ კამიუ ალჟირელი ფრანგი გახდა ეგრეთ წოდებული შავფეხებიანი ასე უწოდებენ ეს ლეპიენუარ შავფეხებიანები ქვია იმ ფრანგებს რომელიც ალჟირში დაიბადა ეს ქალაქი არაბული ქალაქია თუმცა ამ ნაწარმოებში გაგიკვირდება და არც ერთი არაბი არ გამოჩნდება. რა ძალიან ძალიან უცნაურია. ალბათ ძალიან შეშფოთდა რომ მის ალეგორიას ვერ მიხვდებოდნენ თუ არაბები გამოჩნდებოდნენ, იმიტომ რომ ფაშისტთან არაბებს არანაირი ხელი არ აქვთ. ამიტომ არის სულ ასე ვთქვათ ევროპელებით დასახლებული ეს რომანი და ამავე დროს უნდა ვთქვათ რომ ეს უაღრესად მასკულინური რომანია, იქ ერთი ორი ქალის სახე ჩნდება, მაგრამ უმნიშვნელო არც ერთი მთავარი გმირი ქალი არ გახლავთ. ეს არის კაცების რომანი. ესეც განზრახაა გაკეთებული, რომ მიგვახვედროს, რომ ომზეა ლაპარაკი და კაცების საქმეს. რომანში ასეთი ფაბულა არის, ძალიან მარტივი, შინაარსი ძალიან მარტივია. ქალაქში, რომელსაც ზაფხულის მოსვლას ყვავილები კი არ ამცნობენ, არამედ მხოლოდ ფრინველების ხმა და რომელშიც საერთოდ ეს ამინდი ისე იცვლება, რომ ვერ გაიგებ რა წელიწადის რომელი დროა, რომ არა სხვა ფაქტორები, იმიტომ რომ სიმწვანე ქალაქში არ არის. აი ამ ქალაქში მზით კარგად გახურებულ ქალაქში ერთ შვენიერ დღეს ერთი ძალიან რესპექტაბელური სახლის ტელეფანში ბაქანზე გამოჩნდება მომაკვდავი ვირთხა. Ну ეს არის კაზუსი, წარმოუდგენელი ამბავი, სიცოცხლე არის ყველაფერი და უცებ აი ვირთხა კვდება და კონსიერჟი, ბატონი მიშები იტყვის რომ ასეთი რამ არის წარმოუდგენელი, ეს ვიღაცა მოგვიგდო ჩვენ, იმიტომ რომ ვირთხა თვალით არ უნახავს ეს სუფთა სახლი. ექიმა ბერნარ დიემ რომაც ეს ვირთხა დაინახა, ამას ყურადღება მიაქცია. ამის შემდეგ ნელ-ნელა ქალაქში იწყეს გამოჩენა ვირთხებმა. ვირთხები გამოჩნდნენ და ვირთხებმა დაიწყეს კვდომა მზიანი ქალაქის ქუჩებში. რიე დაეჭვდა. იმიტომ ეს აშკარად არის ნიშანი. ამავე დროს მან ერთ-ერთ პაციენტთან იპოვა უცნაური ტიპის დაავადების ნიშნები და შეშფოთდა და სასწრაფოდ მიმართა ხელისუფლებას, რომ აქ საქმე გვაქვს ჩვენ ეპიდემიას. ხელისუფლება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ზოგმა შეიძლება მხატვრული ტექსტებიდანაც გაიხსენოს, მაგალითად სიკვდილი ვენეციაში, სადაც ვენეციაში გავარდნილ კოლერას ხელისუფლებას მალავს და ადგილობრივი სასტუმროებიც მალავენ, იმიტომ რომ ტურისტული სეზონი არ უნდა რომ ჩავარდეთ და შეიძლება თითქოს უნდა შეინარჩუნონ ასე ვთქვათ სტუმრები. აქაც ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად ფერხდება, იმიტომ რომ არ უნდა დაჯერება რომ რამე სერიოზულია და მითუმეტეს რომ ეპიდემია. არადა ვიე ისე როგორც ძალიან გამოცდილი ექიმი კასტები უკვე ხმამაღლა ამბობენ რომ საქმე გვაქვს ეპიდემიასთან და როგორც ჩანს ეს არის თან უმძიმესი ეპიდემია. მიუხედავად ამისა ხელისუფლებამ ნაბიჯები არ გადადგა სანამ ვირთხების რიცხვმა ერთ დღეში და ხუთი ვირთხების რიცხვმა 1000 არ გადააჭარბა და დაიწყო ადამიანთა სხვერვლი. პირველი აქ იხოცებიან ცხოველები და პირველი ეს ცხოველები არიან ფირთხები. როგორც გითხარით, ეს სიმბოლური ნაწარმოებია, ეს ალეგორიული ნაწარმოებია, რა თქმა უნდა, ამ ფირთხებში რაღაცა იგულისხმება, ხოლო შემდეგ იმ ადამიანებში, რომელთაც ეს დაავადება დაუდგინდათ, იმაშიც რაღაცა იგულისხმება. იგულისხმება ფაშიზმი, იგულისხმება როგორ იბადება ფაშიზმი. პირველად ფაშიზმი მოედება ვირთხებს. ეს ვინ არიან? ესენი არიან პარტიული აქტივისტები და სხვები, ან ფაშისტები ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რომელთაც მოსწონთ ეს იდეოლოგია, ამკვიდრებენ ამ იდეოლოგიას. პირველად იმათ ემართება. მაგრამ მე საზოგადოებას, რომელიც ფიქრობს, რომ იქნებ ასე აჯობოს, ამათი ხელით მოვსმობთ იმათ და ამ პრობლემებს მოაგვარებ და მე ამათ ხო იოლად მოვიშორებთ, იმიტომ ახლა ფაშისტები ხო სერიოზული ძალა არ არის. აი ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, ასე რომ იფიქრა გერმანულმა ხალხმა, ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, რომაც დაუთმო მას განსაკუთრებით სამარცხვინო მიუნხენის ხელშეკრულება, ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, როდესაც გაგლიჯა საბჭოთა კავშირმა და გერმანიამ პოლონეთის შუაზე და გაუგზავნა სტალინმა ტელეგრამა ნაშა დრუჟბა სკრიპლინა кровью наших солдат და ასე შემდეგ და შემდეგ და ახლა ბელს ლაზგანდაროვს რუსეთის პრეზიდენტი სხვა შორის რომ პოლონელებმაო ისტორია გაიხსენესო და შეშფოთებულია ძალიან და პოლონელებს თურმე არ მოეწონათ საბჭოთა ოკუპაცია მარტო გერმანული უნდა დაენახათ საბჭოთა არ უნდა დაენახათ თითქოს და რიბენტროპისა და მოლოტოვის საიდუმლო პაქტი, რომლის შედეგად პოლონეთი და ბალტიისპირეთი და ასე შემდეგ ნათი ბედი გადაწყდა, მსოფლიომ ამას ყველაფერს თვალი დაუხუჭა. აი მსოფლიომ ამას ყველაფერს თვალი დაუხუჭა, ისე დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, როგორც არაფერი. აი ასე იწყება აქაც შავი ჭირი. ჯერ ემართება ვირთხებს, ხოლო შემდეგ გადადის ადამიანებს. ხო, ჯერ ჰიტლერი იყო და ჯერ ჰიმლერი იყო და ჯერ ასეთი უბრალო აქტივისტები იყვნენ, ასე თქვა, ფაშისტები, რომელსაც გერმანულმა ხალხმა იფიქრა, რომ ცოტა ხნით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, კომუნისტებს მიხედავენ და მერე ამათ ხო იოლად გაუსწორდებით და მერე ნედლა ამ ჰიტლერმა ჩაითრია, როგორც შავმა ჭირმა ჩაითრია ქალაქი ორანი. როდესაც ფაშისტზეა ლაპარაკი, არის ფანტასტიკური რაღაცები მოხდა ფაშისტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ვინმე დაუპირისპირდა ფაშისტს. თომას მანი და ერთი კაცი გაექცა გერმანიას, თორე ისეთი ფილოსოფოსი, როგორიც არის მარტინ ჰაიდეგერი, ფაშისტების დროს გერმანიაში იჯდა და ამბობდა კარგიაო. ასე რომ ეგ გამაოგნებელი ამბავია, რომ გოეთეს ქვეყანაში მოიძა ამ განათლებულ აწყობილ საათივით ქვეყანაში საზოგადოება ჩაეფლო ამ ჭაობში. აი ასე ზუსტად ამ ქალაქშიც განვითარდა შავი ჭირი. ასეთი სიმბოლო არის შავი ჭირი. რა შეუძლია ადამიანს შავ ჭირთან? აი ბერნარდიეს რა შეუძლია? პირველი რაც სადეს, ეს იყო ვაქცინა. რაღაცა კონდათ, მე რაღაცა პარის უნდა მოეწოდებინა, მაგრამ არ იმუშავა, იმიტომ რომ მუტაცია განიცადა ვირუსმა და წავიდა სხვა მიმართულებით და მოკლედ არ შველის არაფერი. და რა რჩება? რა შეიძლება? შავი ჭირი არის მართლა ესეთი საშინელი დაავადება, რომელთან ბრძოლას აზრი აქვს, თუ ვაქცინა არსებობს, მაგრამ თუ ვაქცინა არ არსებობს და არ არის გამომუშავებული, მასთან ბრძოლა რა არის? ეს ბრძოლა და ამ რომელს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბრძოლა არის შავ ჭირში განხორციელდა ის მეტაფორა, რომელიც საფლავზე აწერია გენიალურ ქართველ პოეტს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ეს მეტაფორა არის, რომ ცუდად ხო მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულისკვეთება? ცუდად მაინც არ, ანუ ფაშიზმის დამარცხება შეუძლებელია, შავი ჭირის დამარცხება შეუძლებელია შინაგანად, სამხედრო ძალით შეიძლება, მაგრამ აქ შეუძლებელია, მაგრამ მასთან ბრძოლა აუცილებელია. ანუ ბრძოლას აზრი არ აქვს, მაგრამ აზრი აქვს. ხანდახან ბავშვები გეკითხებიან ხოლმე, თუ განწირულია სულისკვეთება, ცუდად როგორ არ ჩაივლისო? ხო, შენთვის ჩაივლის ცუდად, სხვისთვის ჩაივლის უკეთესად. თავარი არ ახარ მარტო შენ, თავარი მე კი არა ვარ. ესა პარატაშვილის თავისებურება, ესა ბერკამიოს თავისებურება. თავარი აღარის ის თაობა, რომელიც ახლა იძულს, თავარი ის თაობა, რომელიც ამის მერე მოვა. იმისთვის მიდის ეს ბრძოლა, რომ ამ ჭაობში სხვაც არ ჩაეფლოს. ამიტომ ბერნარდიე ამბობს, მე ვარ ექიმი. ექიმობა ამ დაავადებისა შეუძლებელია. ამიტომ მე ვარ ექიმი და მე ვიქნები სანიტარი. მე გავყოფ ერთმანეთისგან ადამიანებს. ავად მყოფებს დავაშორებ ჯანმრთელებს. ხოლო მკვდრებს მოვაშორებ ცოცხლებს. მკვდრებს აუწყობ სიკვდილის ინდუსტრიას. აწი, ტრამვაი ჩვენ გამოგვადგება მარტო ამისთვის. ტრამვაიში ხალხი აღარ იქნება. ტრამვაი წავიყვან ჩვენ მკვდრებს და მოვაშორებ და იქ დავწოთ სხვაგან. ხოლო ვისაც გაუჩნდება დაავადება, იმისთვის გავუკეთებთ ჰოსპიტალიზაციას. ფაქტობრივად ექიმის სამუშაო დავიდა სანიტრის სამუშაოდან. ამას ჭირდება ხალხი. ხალხი არ არის. ამიტომ კიდევ ერთი კაცი, ჩან დარუ, რომელიც სხვათა შორის არის ჩამოსული ამ ქალაქში, ისვენებდა ამ ქალაქში, რომელიც მთელი ცხოვრება, რომელმაც მიუძღვნა სიკვდილის დაჟის წინააღმდეგ ბრძოლას, და სხვა შორის ეს კამიუს ცნობილი ბრძოლა, რომელიც როგორც იქნა 70-იან წლებში დამთავრდა წარმატებით და საფრანგეთმა გიბიოტინაზე უარი თქვა, კამიუს სიკვდილის შემდეგ ბუნებრივია, მაგრამ მისი როლი ძალიან დიდი იყო. აი ტარუ არის კაცი, რომელიც ამ საქმეებს ზრუნავს, რომელსაც თვითონ აქვს ეს გამოცდილი საშინლად, როდესაც პროკურორმა, რომელიც მამამისია, მოითხოვა სიკვდილის დაჟა და იგი იყო დამნაშავის მხარეს, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ სიკვდილით არავინ არ შეიძლება დაისაჯოს. აი ეს კაცი მოიფიქრებს, რომ იმისთვის, რომ ებრძოლოს შავ ჭირს, საჭირო არის, აუცილებელი არის შევკრიბოთ, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი არმია სანიტრების. ანუ შევკრიბოთ ადამიანები, რომლებიც გასწევენ სანიტრობას, რომლებიც არ არიან ამისთვის მომზადებული. აშკარა არის, რომ აქ გამოჩნდა ის, რაც არის საფრანგეთის სიამაყე, მეორე მსოფლიო ომში ცოტა აფრანგებს საამაყო, მათ ჩააბარეს დედაქალაქი, მათ მამთავრობა მითანამშრომლა ფაშისტებთან, სამარცხინოზე, სამარცხინო საქციელი იყო, ასე ვთქვათ, პეტენის მთავრობის, მაგრამ საფრანგეთი გადაარჩინა იმან, რომ მისი სამხრეთი ვერ აიღეს გერმანელებმა და იქ დაიწყო წინააღმდეგობა, მაგიზარების მოძრაობა, ფრანგული წინააღმდეგობა, რომელშიც ალბერ კამიუს თვითონ აქვს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიღებული. აი ამ წინააღმდეგობის სიმბოლო გახლავთ, ამის ალეგორია არის ეს რაზმები, რომელიც შექმნა ტარუ. ვინ არის ამ რაზმებში? ძალიან საინტერესო, ხალხმა მოიყარა თავი. აქ არის ექიმი რიე, ეს გასაგებია მისი პროფესია და იგი ხელმძღვანელობს ამ საქმიანობას. აქ არის ტარუ, რომელიც ასე ვთქვათ ჰუმანიტარი არის და დღევანდელი გაგებით ახლა ერთკაციანი NGO-ა, ასე ვთქვათ, იქ და დღევანდელი გაგებით ეს მესამე სექტორის კაცია ძირითადად. აქ აღმოჩნდა პარიზელი ჟურნალისტი რამბლერი, რომელმაც სხვა შორის შემთხვევით აღმოჩნდა ამ ქალაქში და ვერ გააღწია მერე აქედან, რომელმაც ბევრი იზრუნა, რომ აქედან გაიღწია ჯერ კანონული გზით, მერე უკანონო გზით, იმიტომ ქალაქში ბუნებრივია каранტინი გამოცხადდა და ჩაიკეტა ქალაქი ორანი და ბოლოს მან გადაწყვიტა, როდესაც სწორედ გამოჩნდა შანსი მისი გაქცევისა, რომ მაშინ გადაწყვიტა, რომ სიცხვილია გაქცევა და შევიდა სწორედ ამ რაზმში. ამ რაზმში არის მაგალითად ისეთი კაცი, როგორიც არის პანლუ აბატი, რომელიც არის მოძღვარი, რომლის პირველი გამოსვლა იქნება საშინები. რიე საშინლად არ მოეწონება. რიე ათეისტია, ტარუც ათეისტია, ესენი არიან ათეისტები და ჰუმანისტები და ერთდროულად, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომლის მორალი არის განსაზღვრული მისი შინაგანი თვისებებით და არა მიღმური სამყაროსადმი შიშით, ან ღმერთის შიშით და ღმერთის წმენით. და აი მორწმუნე კაცი გამოდის სიტყვით და ის ამბობს, რომ ეს არის ღმერთის პასუხი მცოდვებზე, რომელიც ორანმა ჩაიდინა. ჩვენ ასეთი რამ გსმენია, ჩვენც გაგვიგონია ასეთი რამ, რია ამან სასტიკად გააღიზიანა და მან კითხა, რომ აი ეს ბავშვია, ეს ბავშვი რატო ხდება ახლა? სხვა შორის პანდუმ გამოიცვალა ასე. ეს მის პირველ ქადაგებაში იყო, მერე თვითონ ჩაეწერა ამ რაში, თვითონ იმუშავა სხვებთან ერთად და ერთვენიერ დღეს გამოაცხადა, რომ სინამდვილეში ეს არის რწმენის განსაცდელი. უფალი ჩვენს რწმენას ამოწმებს და ჩვენ სიყვარულს ამოწმებს თითქოს ამ განსაცდელით. Ну, არ ამგონია, რომ რიესეს განმარტებაც მოწონებულა, მაგრამ მათ შესანიშნავად ითანამშრომლეს. არის აქ გრანი ასეთი კაცი, რომელიც არის პატარა წრიდი მოხელე მერიაში, რომელიც ცხოვრება იმდენად უინტერესო იყო, რომ ცოლი გაექცა, რომელსაც აქვს ფანტასტიკური სურვილი დაწეროს რომანი და მან დაწერა ამ რომანის პირველი წინადადება და მრავალი წელია წერს და წერს ამ წინადადებას და აუმჯობესებს და აუმჯობესებს მას. წინადადება დაახლოებით ასეთი არის, რომ საღამოს 5 საათი იქნებოდა, როდესაც მარკიზა შეჯდა ცხენზე და გააჭენა ეს ცხენი ბლონის ტყეში. მაგრამ მეორე და მეორე იცვლება ეს ფრაზები და საღამოს 5 საათი იცვლება, სხვანაირად იქნება და სულ ეძებს და მას უჭირს ლაპარაკი, დისლექსია ჭირს, უჭირს ლაპარაკის აზრები ჩამოყალიბების სწორი სიტყვების პოვნა და უაღრესად კეთილშობილი და კარგი ადამიანია. ესეც მონაწილე არის ამ ბრძოლაში. ბრძოლა ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს, წარუმატებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შავჭირს მიაქვს და მიაქვს სიცოცხლე. და უცებ კამიო აღწევს, რა იწევს შავი ჭირი. და შემოაქვს ისეთი სახეები, როგორიც არის სიმბოლოები, როგორიც არის თავისუფლება, რა ხდება თავისუფლებას რა მოზდის შავი ჭირის დროს. და უცებ ირკვევა, რომ ძალიან ამბივალენტური ცნება არის შავი ჭირის დროს, იმიტომ რომ ადამიანები თან გათავისუფლდნენ იმდენად, რამდენადაც უკვე ხვალსიკვდილია და ამიტომ დღეს ისინი აღარ ზრუნავენ იმაზე, რომ რაღაც წესებში ჩაეტიონ. გაივსო რესტორნები, გაივსო თეატრები, გაივსო კინოთეატრები, ანუ ხალხი ეძებს გართობას და უბედურება, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ აქვს, ზღვაზე გასასვლელიც კი არ აქვს. სურვა აკრძალულია, ქალაქიდან გასვლა ბუნებრივია, აკრძალულია, მიმოწერა არაფერი არ არის. გარე სამყაროსთან კავშირი შეწყვეტილია. წინა დღეებში სანამ ეს ამბები მოხდებოდა, ბერნარდიამ თავისი ცოლი გაიწვია სანატორიუმში და ცოლის ადგილი სწრაფად დაიკავა მისმა დედამ, რომ შვილს მოემსახუროს, რომ ახლა ეს მუშაობს და საჭმენი დასასმენი მაინც დაახვედრო წარში. და აი ამ ვითარებაში, როდესაც კამიუს ამ გმირს დაკარგული აქვს კავშირი თავის ცოლთან, როდესაც მას ასე ვთქვათ პრინციპში გაუცხოება აქვს დედასთანაც, იმიტომ რომ მისმა შრომამ ამ ბრძოლამ შავჭირთან შეჭამა მთლიანად მთელი მისი დრო, პაციენტები, დაავადება და გმირული საქციები და გმირობა რა არის, რომ ჭირის უფალს უნდა წაართვა ავადმყოფი და უნდა წაიყვანა ავადმყოფი, ჭირის უფალი არ გაძლევს და არის მთელი ამბავი ამასთან დაკავშირებით. და უცებ ირკვევა, რომ თავისუფლება თან შეიზღუდა იმ ხრივ, რომ ქალაქი ჩაიკეტა, გადაადგილება არ არის, მიმოწერა არ არის, კავშირები არ არის და ამავე დროს მთლიანად გაიხსნა ადამიანები. ყველა არის ამაში ჩართული, ყველა ცდილობს რაღაცნაირად ებრძოლოს ამ დაავადებას, თუმცა მოიძებნა ადამიანი, რომლისთვისაც შავი ჭირი აღმოჩნდა შესანიშნავი რამ. ამას მართლა კამიუს ფანტაზია სჭირდებოდა. მან დაინახა, მან წინააღმდეგობაში მოძრაობის დროს დაინახა, რომ არის ხალხი, რომელსაც ომი ხელს აძლევს. არის ხალხი, რომელიც დაინტერესებულია იმით, რომ ომი და უბედურება იყოს. იმიტომ რომ ისინი პოულობენ აქ თავის თავს. და არის ასეთი კაცი, გვარად კოტარი, რომელსაც რაღაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, არ ამბობს რა დანაშაულია, მაგრამ აღიარებს, რომ რაღაც დანაშაული აქვს ჩადენილი ადრე. რომელსაც დაჭერის ეშინოდა და შავი ჭირის დროს ვისწადი ახლა კოტარის დანაშაულისთვის და საერთოდ დანაშაულის გამოძიებისთვის და ამიტომ იგი გათავისუფლდა. ეს თავისუფლება მას ძალიან მოეწონა და ამ თავისუფლება მას აპოვნინა თავისი თავი ის ყოფილა თურმე დაბადებული კონტრაბანდისტად. და კონტრაბანდა ამ დროს, როცა ქალაქი ჩაკეტილია და სხვა, არის სერიოზული ბიზნესი, დიდი ფული დატრიალდა ამ ამბავში და ძალიან ბედნიერი არის ეს კაცი. სწორედ როდესაც შავი ჭირი დამთავრდება, ამ კაცს განსაკუთრებული რამეები შემთხვევა, იმიტომ იგი ერთადერთია, ვისაც ეს არ გახარებია. ერთადერთია ამ რომანში აღწერილი პერსონაჟები და რა თქმა უნდა ის რაღაც სახეა, რომელიც რაღაცა ტიპის ადამიანებს აერთიანებს და იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ეს ომი ხელს აძლევდა, აი მაგალითად კონტრაბანდისტები. გაირკვა, რომ თავისუფლება განსხვავებული მდგომარეობაში შევიდა. ამავე დროს გაიყვა ასეთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაწარმოები თული ნაწარმოები არის სიმბოლოების თვალსაჩინო, აგებულების თვალსაჩინო, უაღრესად იოლი გასაგები ნაწარმოები გახლავთ, იმიტომ რომ მასში მოქმედება ვითარდება ასე. ნელ-ნელა ადის ზემოთ, ანუ იძაბება და იძაბება და ადის ზემოთ, კერძოდ პირველი მოქმედება არის, პირველად ჩანს, რომ ვითხები ეხოცებიან, ამის შემდეგ ადამიანის სიკვდილი იწყება, ამის შემდეგ ორანში გამოცხადდება каранტინი და ჩაიკეტება მისი კარიბჭეები, ამის შემდეგ არის, ესე იგი, მცდელობა მოერიონ შავ ჭირს ვაქცინით და შრატებით, მაგრამ ეს აღმოჩნდება სულიად უაზრო წარმოუდგენლად. ამის შემდეგ, ესე იგი, შავი ჭირი იღებს განსაკუთრებით მძიმე ფორმებს და ბოლოს გვექნება კულმინაცია, როგორც ევროპულ ენებში არის ნათქვამი კლიმაქსი ეგრეთ წოდებული, როდესაც პირველი პაციენტი გადარჩება. უკვე თითქმის მკვდარი, ეს იქნება სხვა ჩვენი ჩვენს მიერ ნახსენები გრამი, კაცი, რომელსაც წერა უჭირდა და ლამაზი სიტყვების პოვნა უჭირდა, მაგრამ მთელი ცხოვრება მაგას ცდილობდა, ის სულიად მოულოდნელად გადარჩება და ამის შემდეგ კამიო გააგორებს, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მძიმე კამათელს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც დაიბადება იმედი, სწორედ მაშინ მოკდება შანტარო. ამ ნაწარმოებში ჰოლოკოსტი და ის ტრაგედია, რომელიც ებრაელებს შემთხვა, გამოხატული არის გამომძიებლის ოტონიარის გვარად, ვაჟის, ჟაკის, პატარა ბავშვის სიკვდილით. ისე მძიმეთა ეს აღწერილი, შეგვიძლია დოსტოევსკის ზმები კარამაზოვების ფინალის გავიხსენოთ, სნეგიროვის, ილუშა სნეგიროვის სიკვდილი, ბავშვის სიკვდილი, უმძიმესი დარტყმა იქნება და ბოლოს და ბოლოს, ასე ვთქვათ, შავი ჭირი უკან დაიხევს. და აქ არ შეიძლება არ ვთქვათ ულამაზესი პასაჟი, რომელშიც გახარებული ხალხი მათ ზღვა გაუხსნეს, ტრამვაი ჩაირთო და ყიჟნა ქალაქში. ხალხს უხარია და ხალხი ხმაურობს. ყველაზე იმობს. არ ზეიმობს მარტო ექიმი ბერნარდიე, იმიტომ რომ სწვებისგან განსხვავებით მან იცის, რომ შავი ჭირის ბაცილა არასოდეს არ გვდება და ახლა სადღაც ჩემოდანში წვილსახოჩი სადღაც იგი ცოცხალია და დადგება დღე, როდესაც იგი გამოაგზავნის ვირთხებს მზიანი ქალაქის ქუჩებში სასიკვდილოდ. ესეთი ტრაგიკული ფინალი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჭირი თითქოს დასრულდა და სხვა. ამასობაში ეს შემთხვევა პირადი ტრაგედია, მისი მეუღლე გარდაიცვლება და ცნობას მეუღლის გარდაცვალების შესახებ იგი ხვდება მშვიდად, იგი ვერ განიცდის. მან მთელი თავისი თანაგრძნობა დახარჯა თავის პაციენტებს. ასე რომ ცოლის სიკვდილმა იგი ვერ შეძლა, მიუხედავად იმისა, რომ უახლოესი ადამიანი არის. ჩვენ ხედავთ იმ საშინელ ტრავმებს, რასაც იწვევს ომი, რასაც იწვევს ფაშიზმი. ესაა წიგნი, რომელმაც, მე მგონი, გაცილებით მეტი თქვა ფაშიზმზე, ვიდრე თუნდაც ნიურნბერგის პროცესმა და უამრავმა წიგნმა და ფილმმა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა მისი შიდა მექანიზმი. გამოჩნდა, როგორ შეიძლება განათლებული ხალხი ჩაეფლოს ამ უბედურებაში. გამოჩნდა, რას ნიშნავს მასთან ბრძოლა, რას ნიშნავს ხელების ჩამოყრა, რომ არ შეიძლება, რას ნიშნავს ბრძოლა, რომელსაც, რას ნიშნავს განწირული სულის კვეთება. ეს უდიდესი წიგნია, ესა კამიუს უზარმაზარი დამსახურება, მას ტყუილად არ უწოდებდნენ ევროპის და დასავლეთის სინდის. ამ წიგნში მან ყველაფერი თქვა. როდესაც ალბერ კამიუს 1957 წელს ნობელის პრემია მიანიჭეს, მან წარმოთქვა შესანიშნავი ლექციები იყო მთელი, ესეთ სტოკჰოლმური ლექციები, შვედური ლექციები მისი, სადაც ბევრი რამ თქვა, მაგრამ გაიმეორა შავი ჭირის ერთ-ერთი მთავარი იდეა. შავი ჭირში მთავარი ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, ის არის ეგზისტენციალიზმი და აბსურდი. ეგზისტენციალისტად კამიუს დასახელებს ამბობდნენ, ეგზისტენციალისტი კამიუ ის ყოველთვის აპროტესტებდა, აბსურდი მის საყვარელი ტერმინი იყო. აქაც არის ნაჩვენები რა, რომ აბსურდია. მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება აბსურდში. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება აბსურდში და უნდა ვიპოვოთ ის, რაც არის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი. და ეს ბრძოლა აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.